Tere, kes te siis olete järjekordselt jõudnud meid kuulama Nõmme raadiosse ning meie oleme siis lihtsalt arengumaagid ning soovime teile anda edasi puhast vaimsust. Ja oleme eetris siis täna mina, Martin Arnhold.
Ja mina järjekordselt teine, mitte kolmas ega neljas Martin.
Mina Keit Eero.
Ja mina suur valgusjumal Tokrooda. Ehk Hanne, kodaniku nimega Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis siis vahepeal vaimses maailmas uut on ja mis siis vaimses maailmas rännakute luut on?
Noh, üldiselt, mis on uut on? Ega midagi uut ei ole, aga mina mõistsin ühte kihti asja. Mul jõudis lihtsalt lambike läks põlema. Vaata, võibolla olete siin pannud tähele, et siin mingid inimesed kisavad ja lõugavad, et nii puuru tuleb ja põrkab maaga kokku ja ai kui paha ja et siis nii puuru on mingisugune planeet, mis on Pluto taga, siis mingi aja jooksul ta jõuab maale lähedale, siis pahad reptikad teevad kruta-kruta, mõjutavad meid, röövivad kulla ära ja nii edasi. Noh, ma ei teagi neid legende. Üldiselt ega ma ennem ei teadnud selle kohta midagi, sest minul endal isiklik arvamus puudus asjast ja ma lihtsalt eirasin asja. Noh, ütleme niimoodi, ma leidsin lihtsalt fakti, et mingi seltskond karjub nii puurust ja mingi teine seltskond karjub, et need on lollakad, et sellist asja ei ole. No ühtepidi ma olen nõus, et kui oleks selline planeet olemas, küll siis astronoomid oleks selle juba avastanud. Aga kuna astronoomid seda ei näe, siis järelikult füüsiliselt reaalsust teda ei ole. Aga vaadake, kui järsku mingi seltskond kisab, karjub, lõugab, siis midagi ju peab olema. Siis tekib küsimus, mille peale nad reageerivad? Ja noh, ega ma ennem seda ei teadnud ja noh, vaata, kuna ma ei teadnud, siis ta oli minu jaoks tundmatud asjade sahtlis. Vaatasin ka neid sellised pilguga, et noh, natuke lollakad. Tegelikult, kui lõpuni aus olla, kui me näeme, et keegi on lollakas ja me aru ei saa, miks ta on lollakas, siis ei ole mitte tema lollakas, vaid meie oleme lollakad. Ehk minul puudus teadmine ja noh, ta oligi mul selline tundmatu fenomen. Aga ma tegin ilusti oma seda pagalniku teooriat ja noh, tegelen oma uue ajastuga ja siis ma jõudsin sellisele huvitavale tulemusele. Et vaata, me oleme rääkinud, et elu on kahepunktiline. Eksistents on ühepunktiline. Ta eksisteerib, aga kui ta on ühepunktiline, siis ta ei mõjuta meid. Ta on ja me ei tea isegi tema olemas olust. Aga elu tähendab seda, et ta hakkab juba meid mõjutama. Ja eksistentsi eest hoolitseb meil üldiselt suur mina ja elu ehk mõjutused sellest hoolitseb meie väike mina. Ja elu on nagu kaks punkti. Võibolla selleks, et seda paremini elu mõista, võtame analoogi elektrist. Pluslaeng, miinuslaeng. Kui me sinna vahele paneme juhtme, käib vool. Ja vool ongi elu. Aga vaadake, kui panna kaks poolust kokku ilma takistuseta, siis käib suur pauk. Ja üldiselt sinna voolule tuleb panna takistus ehk element ja siis hakkavad elektronid jooksma ühest punktist teise, siis on elu ja elu teeb tööd või alati midagi loob. Elu koosneb alati kahest punktist. Aga meil on ka kõrgem mina. No, selle kohta ma ütlen irooniliselt, kellel on, kellel ei ole.
Aga kas tohiks küsida, et sa just rääksid, et väike mina, suur mina ja kõrgem mina, kas sa pärast mõtestaks korra lahti nagu, et kes on praegu kuulama hakkanud, et mis asjad need on siis üldse ja kus nad on?
Oe, see on nüüd niukene asja, et kuidas sa seletad asja. Okei, seletame siis natikene, üritame seletada. Suur mina asub meie sees. Tema valitseb eksistentsi eest. Ja suurel minal ta loob maailmu, suured minad loovad maailmu. Ja vaata, suur mina on selles suhtes nagu hästi absurdikas, et ta meie sees, aga samas ta loob meie ümbruse. Nii et siin ma esitaksin sellise naljaka väite, nagu arvastavad ütleme ehitusarkitektid viskad kildu, et maakera sees on teine maakera, mis on suurem kui see, mille seest on. Ja nii võib öelda ka suurem mina koht, et meie sees asub suur mina, mis on meist suurem. Et selline hästi absurdikas lähenemine, aga noh, seda peab üritama suutama mõista. Sest suur mina loob maailma, aga ta on meie sees.
Kas võiks nagu tuua võrduseks selleks asja, et meil on teadmine sellest, et on olemas planeetmaa näiteks, ja. Mis on väga suur. See väike mina ei saa iial näha seda, kui suur see planeet on. Aga see teadmine on nagu suurem kui see väikse mina areaal. Et...
Jah, ja tegelikult kõigepealt tekibki suur mina. Ja suur mina hõlvab esimest kolme üpparuumi. Ja ta on nagu meie keha sees. Ta jääb nagu keha sisse. No kuigi tegelikult, noh, meie tajume, et on keha sees, aga tegelikult on eksistents.
Aga sa ütlesid, et kõigepealt tekib nagu, et kas see nagu need kõik kolm mina siis tekivad, kui sa sünnid või kõigepealt tekib siis...
Ma räägin arengust. Arengust tekib kõigepealt kõrgem mina. Või see vabandus suur mina. Suur mina on eksistents. Ja suur mina koosneb, noh, ta nagu ülmab kõike. Ja nüüd, kui meie... olemus lendab kaheks, tekib alge ja säde, siis see on juba väike mina. Väike mina on kahe polaarsusega. Üks läheb siia poole, teine läheb teispoolsus. Üks on orgaanika, no teine oleks siis nagu antiorgaanika. Ja väike mina tunnetab mõjusid. Ja vaata, meie kui kehastunud, meie selle füüsilise keha sees on pool meie väiksest minast. Teine pool, noh, ütleme hõljub tühjuses nii nimetatud, aga meie üles on olekski luua maailm sellele meie väikse minale teine pool ja kui see maailm on loodud, siis me tunneme ennast nagu rahulikult, aga kuna me oleme hästi laisad, ei viitsi mitte midagi luua, siis meie teine pool on hädas ja see jookseb ruttu parasiitsüsteemi, seal võetakse ta vastu ja ta tunneb ennast väga hästi. Nii, ütleme niimoodi, elu on kahepunktiline. Ja vaadake ka looduses, on mingid emasloomad, isasloomad, need sigivad, paaritavad, elu käib. Aga nüüd, ütleme, et kui alge, noh ütleme, kõigepealt tervik olemus läheb kaheks, tekib alge ja säde, siis alge ja säde võivad omakorda veel lühestuda. Noh, meil ütleme, kui alge lühestuks, siis ta lühestub juba kolmeks. Ja vaata, kolm ainsus on nagu reaalsus. Kui ta lühestub kolmeks, siis tekib reaalsus. Ütleme niimoodi, et kui väike mina eksisteerib neljandas, viiendas, kuuendas hüperruumis, ehk arenguruum, egregor ja kirjutaja tasat, siis kõrgem mina eksisteerib planeet, galaktika ja universum. Ja nüüd, kui ta lendab kolmeks, siis tekib reaalsustaju. Reaalsustaju me võiksime defineerida, kui... läbivust, noh, ta nagu läbib erinevaid maailmasid või erinevaid osasid võhendab. Ja mis ma tahaks öelda eluliselt, vaata, kogu reaalsus eksisteerib meil kolmel komponentil. Kuidas seda mõista? Toome niukse näite nagu füüsika. Vaata, me oleme lihast ja luust inimesed. Me koosneme tegelikult kolmest elementist. Prooton, neutron ja elektron. Ja kogu selle kolme elementi peale on ehitatud ülesse terve universum. Noh, kuigi tegelikult füüsikud nüüd ütleksid, et elementaarosakesed on U ja D kvark ja elektron. Aga noh, vahet pole, me võime rääkida ka prootonist, neutronist, ikka kolmik. Kuigi elementaarosakesed on veel rohkem, aga noh, me elame ikkagi kolmes komponentis. Nii, see on nüüd füüsiline universum. aga see kolm ainsus kehtib ka kunstis. Vaadake, kui teil on kolm värvi potti, kollane, punane ja sinine, siis sellest kolmest värvist sa saad joonistada ilusa värvilise pildi. Sul ei ole rohkem värve vaja, sa segad kõik värvid nendest kolmest värvist kokku. See on nagu teine näide kolmainsusest. Toome kolmanda näite. Vaadake, me kõik täna kasutame nutitelefoni arvuteid. Ilma selleta me elada ei saa. Ja ka see arvuti on ehitatud programmid kolmainsuse pealt ülesse. Sest arvuti mõistab ainult kolme tehet. Liitmine, miinusmärgi ettepanek ja võrdlemine, kas on null või mitte null võrdus. Need on kolm tehed, mida suudab arvuti teha. Ta arvuti suuda rohkem tehtid teha. Ja kõik korrutamised, jagamised, ruutjuured, kõik baseeruvad nendel kolmel tehtel. Noh, näiteks lahutamine. Lahutamine toimub niimoodi, et võtad näiteks numbri, paned teisele numbrile miinusmärgi ette ja liidad kokku. See on lahutamine. Korrutamine on juba niimoodi, et sa liidad neid. Ja noh, ütleme neid juba peenemeid asju. See on juba programmistid räägivad, kuidas see kõik teid täpselt luuakse. Nii et tegelikult reaalsus on kolmik ainsusel. Ja vaata, selle peale ma hakkasingi mõtlema. Et ma tean, et meie kui inimesed oleme seitsme mõõtmelised. Seitse mõõdet ma jälle toonitan, need on seotud. See, mida ma olen füüsikatunnis õppinud, need on mass, aeg, voolutugevus, pikkus, mool, valgustugevus, kandela ja temperatuur. Ja mõõtmed tähendavadki seda, et sa mõõdad nagu mingis ühikute süsteemis. Mitte see, mida inimesed karjuvad, et me elame nelja mõõtmelises universumis, kus on kolm mõõdet pluss aeg. Selle kohta ma ütlen, et noh, paistab, et te pole vist koolis käinud. Et mõõde on ikkagi mõõde ja see, mis nad ütlevad, aegruum on kahe mõõtmeline, sest lihtsalt pikkus on kolmandas astmes ja aeg. Et noh, selles suhtes, noh, ütleme, intelligentne inimene ütleb, et kuulge, et teil on mõõtiikud paigast ära.
Ja tekis nüüd siis küsimus, et ma sain nüüd aru seda, et eksistents hakkab pihta ühest punktist.
Jah.
Siis tekib elu, kui on tekinud teine punkt.
Jah, kaks punkti tekib.
Ja ole siis tekib reaalsus, et kas reaalsus tekib peale elu ja eksistentsi tekimist?
Ütleme niimoodi, reaalsust ei saa kohe tekkida. Kõigepealt peab tekima suur mina, ehk eksistents. Eksistentsi peale tuleb elu. Ehk ütleme, sinu olemus läheb kaheks, siis tekib elu. Ja kui nüüd see üks kaheks läinud osa läheb kolmeks, ehk ütleme, kaks poolt saad kolmeks minna, siis tegelikult reaalsus peaks olema kaks korda kolm, ehk kokku kuus. Ehk kuut erinevat tüüpi reaalsusi on. Ja vaata nüüd ma hakkan, vaata siin ma nüüd jõudsin ühele väga huvitavale punktile. Universum ja planeet, nad on reaalsed asjad. Aga nad ei saa tekkida ühe kaup. Universum ei saa tekkida ühe kaupa, peab tekkima kolm universumit korraga. Vaat see on point. Ütleme niimoodi, kuna meie oleme küllaltki primitiivsed olendid, me ei mõista universumit, me ei mõista ka galaktikat, sest selleks, et universumit mõista, peame olema üheksa mõõtmelised olendid, aga me oleme seitsme mõõtmelised olendid. Meie jaoks kehtib ainult seitse mõõdet. Ja vaata, siin ongi see, et me vaatame, noh, siin suured tähetargad vaatavad, et universumis on mingi varjatud tume aine, energia, aga, aga vaata, asi on selles, et kui sa vaatad 7 mõõtmeliselt, siis sa ei mõistagi, mis asi see tume aine ja tume energia on. Ega nemad ei saagi aru, mis see asi on. Ja ega mina kah aru ei saa, sellepärast ma olen 7 mõõtmeline. Ja see ongi niimoodi, et mingid mõõtmed mõjutavad meid. Ja me ei saa sellest muffiga aru. Aga noh, sest pole hullu. Sest ütleme niimoodi, et ega meie üle oma varju hüpata ei saa. Tähtis on see, et meie mõistaksime maailma meile jõukohaselt. Ja jõukohaselt on meil mõista planeet. Ja ütleme niimoodi, et kui universum tekkis tegelikult 3 universumit korraga. Noh, me ei mõista võibolla erinevaid reaalsusi. Aga me peaksime mõistma ühte väga, väga olulist asja. Kui tekkis elav planeet, siis elavad planeet ei teki ka ühe kaupa, vaid neid tekib ka 3 planeeti korraga. Ja need planeetid on kõik erinevates reaalsustes. Ja vaata, see on kogu asja point. Sest vaata, ma alguses ka mõtlesin, et mingi asja ei klapi. Noh, siin räägitakse, et noh, teisest planeedist elukad. Vaatan meid, vaatan loodust, vaatan oma sisemaailma. Kurat, elu on meil ainult 7 mõõtmeline. Meil ei ole elu 8 mõõtmelist või 9 mõõtmelist. Noh, tuleta, kuidas tuletad. Mina jõuan järjelduselt, meie universumis rohkem elavaid planeeti pole. Aga, kui me võtame paralleeluniversumit mängu, siis on ju olemas. Ja järelikult kõik need tunnukad või need tulevad järelikult paralleeluniversumist. Nad ei tule siit universumist. No, see on selline väikene vahe märkus. Ja nüüd, kui selle teadmine mul pähe lõi, siis ma hakkasin mõtlema, et ma jooksin nagu sisse nagu jumalikus. Vaata, jumalikus, kui ma vaatan läbi suure mina, koostab 24 osast. Kui ma vaatan väikest mina, siis meil siin algelistel väikestel minadel on 12 jumalikust. Järelikult see 12 jumalikust ülejäänud läheb sinna teispoole. Ehk jumalikus, vaata, kui hüperruumid oleksid nagu hierarhia, et noh, aste järgmisel aast, siis jumalikus on nagu tahud, mis läbivad kõiki tasandeid. Ja siis ma avastasin, et universumitel on igal universumil on 4 jumalikust, ka planeedil. Ja järelikult peab olema midagi veel kõrgemat, mis on universum. Millest meil pole halli aimugi, aga me ainult tuletame, see on matemaatiline. Meil pole mitte mingisugust ette nägemust, mis asi on veel suurem asi kui universum. Ma tean, et hüperruum on 12. Aga kui see 4 plahvatab 4, siis kõik ilusti klapibki. Et esimeses kolmikus on 24, teises kolmikus on 2 korda 12, kolmandas kolmikus on 6 korda 4 ja neljandas kolmikus on siis 24 tükki eraldi. Et, noh, ma tean, et midagi veel, aga mis see on, keegi tea, täpselt samasugune udune mõiste, nagu teadlas teoks tume aine, tume energia. On, aga mis ta on, keegi ei jaga mitte midagi. Samamoodi ütlen mina ka. Aga mina nimetan, panin talle lihtsalt nimeks nagu paratamatus, sest ma nagu tajun, et seal neljandast minast, mida meil ei ole, loodusel on, tuleb paratamatus. Aga mis see paratamatus on, täpselt seda keegi ei oska öelda. Ega ka mina ei oska öelda. Aga me oskame öelda, mis on eksistents, me oskame öelda, mis asi on elu ja me teame, mis asi on reaalsus.
Aga mida see siis nüüd tähendab, et meie universumi kõrval on veel paralleel universumi 2 tükki ja siis meie planeedi kõrval on veel samasugused planeete, kus on elu olemas, aga nad on teises reaalsuses. Et vaata, mida siis nüüd peaks tähendab?
Vaata, nüüd tekibki üks selline huvitav asi, et meie kui elavad olendid, meie kohal on nagu 3 universumit ja kõik need 3 universumit mõjutavad meid. Ja vaata, siit me saame nüüd vastuse, mis asi on Nibiru. Nibiru on paralleeluniversumi planeet, mis füüsiliselt tasandil ei mõjuta meie universumit mitte kuidagi, aga ta mõjutab meie kui elavaid organisme. Ja vaata, nüüd kui see teadmine nagu mul kohale jõudus, siis mul kadus ära vastuolu. Vaat enne ma olin meeletu vastuolu, kas nii puuru on olemas või nii puuru ei ole olemas. Aga nüüd ma võin öelda, et mõlematel on õigus. Kõik sõltub meie vaatevinklist. Kui me vaatame nagu läbi füüsilise universumi, siis nii puurut ei ole olemas. Aga kui ma vaatan mõju, ehk läbi elav olendi, siis nii puur on olemas.
Kuidas siis nüüd nii puuru meid mõjutab? Et kas ma mõtlen, et kus on veel nagu käsitletud seda, et mingisugune kosmos või universum meid mõjutab, on astronoomia? Et seal on ka, et nagu planeetide seisud ja värgid ja need kuidagi mõjutavad meid, et kuna see on nagu nii suur üksus, et siis...
Need on need mingisugused vood, aga see mõju on teistmoodi. Aga nüüd ma hakkan ühte muud huvitavat asja lahti seletama. Vaata. Noh, ma olen metafüüsi eri klassis olnud ja meile kogu aeg trambiti ühte asja pähe. Et noh, füüsikas. Mitte midagi ei teki, mitte kuskilt ja mitte midagi ei kao mitte kuhugi. See on meie füüsilise universumi seaduspärasus. Aga eluliselt ju tekib. Vaata ühiskonnas ei tea kuskilt midagi tekib. Järsku tekis feminism kuskilt lampi. Muideks isegi ka eluplaneedile tekis ja keegi ei saa aru, kus ta tekis. Ja vaata, siin ongi see asi, et meil elus tekivad asjad ja kaovad. Aga universumis ei teki. Ja vaata, need ongi jumalikused. Meie füüsiline universum on püsti pandud neljal jumalikusele. No ma ei ole veel seda täpselt defineerinud, aga ütleme niimoodi, et laias laastus praeguste teadmiste puhul ma panen paika, et meie universumis on alati tasakaal. Meie universumis on pidev liikumine, kõik kimab ringi ratast, no kõik jooksad ringi ratast, kõik liiguvad, elektron liigub ümber, aatomi tuumab, planeet liigub ümber, tähed liiguvad ümber, galaktikad liiguvad oma vahel, universum paisub, üks suur kimamine kõik käib.
Et üldistades saaks öelda, et siin on universumis mitte miski ei perseta, et kõik liigub.
Kõik liigub. Siis ta peab olema mingi töö. Töö oleks nagu mingi asja muutmine. Meie universumis muudetakse üks asi kogu aeg teiseks. Küll muudetakse mass energiaks ja energiamassiks ja küll valgus soojuseks ja soojusvalguseks ja pidev töö tegemine käib siin universumis. Tasakaalu ma ei oska nüüd näidet tuua, aga ma tean, et mingisugune parlanks peab kuskil alati olema. Ja on ka... Ka kolmas element on mingi informatsioon, kõik ajastub, igal pool on infokandmine, et see on nagu meie universumi spetsiifika, see on ka meis inimestes, aga inimestel on midagi sellist, mida siin universumis ei ole ja ongi üks selline ja vaatame, kust ma nüüd hakkasin nii puurut tuletama, sest ma tegelesin sellise asjaga nagu oma jumalikusega. Ja siin ma avastasin, et jumalikusel on 24 aspekti. Ja ma tegelesin sellise jumalikuse aspektiga, kus ma loon, korjan kokku osakesed ja ütleme kõigepealt tekitan süsteemi, leian sealt süsteemi elementid ja need elementide vahel tekib ringvool ja kui tekib ringvool, siis tekib midagi. Ühesõnaga, tekkimine on selle, tekib siis, kui on mingisugune ringvool. No ütleme, toome nüüd sellise inimeste tüüp näiteid. No ajaloost me teame Mendeleev, oli mingisugune üks lollakas, no see on heas mõttes öeldud, kes arvas, et keemilised elementid on mingisuguses süsteemis. Klassifitseeris nad ära, sai Mendeleevi tabeli. No ja siis hakkas ta paigutama. Vaata, ta kõigepealt avastas süsteemi, siis ta hakkas neid sinna aukudesse keemilise elemente otsima. Noh, võibolla teine näide on üks Darwin, kes pidi kõik loomaliigid ära klassifitseerima. Ja vaata, need on need inimesed, kellel on jumalikus, see on jumalikus üks nurk. Ja vaata, need inimesed on oma jõu pealt. Ja nüüd väikse mina pealt mõjud on nüüd siis, et sa annad selle energiale, mis tekib rakenduse. Ja kui me vaatame läbi kõrgema mina, ehk nagu universumi tasandil, siis tekib ja kaob. Ja ütleme niimoodi, et tekkimine kadumine ei ole siit universumist pärit. Ja see sama jõud, mida meie oma sisemiselt tunneme, asub paraleel universumis. Ja kujuta, kas te kujutate ette universumit, kus asjad tekivad ja kus asjad kaovad? Lähed koju, vaatad, maja, läinud, pole enam, oli maja, enam pole, kadus ära. Ja kus juures, noh, vaata inimühiskonnas on ka niimoodi, et noh, sul on kodus televiisor, lähed koju, televiisorit ei ole. No siis käis varas.
No eks selle asjade tekkimise kadumise juures kõige rohkem hirmutabki see, et inimesel puudub võim või kontroll selle üle. Et see on see, et
vaata siin see
arvuspäraselt, et kõik asjad on seal, kus ma nad etsin ja nad on mul pilgul.
Jah, aga vaata, siin ma hakkanki ütlema, et need teised universumid on niimoodi, et me ette ei oskagi kujutada. Sest kujutage ette universumid, kus asjad tekivad ja kaovad. Me ehitad näiteks ilusa tee naabrini. Järsku tekib sinna suur mägi peale.
No ma ei usu, et seal see universumi elanikud üldse hakkavad nagu vaeva nägema mingisuguse asja ehitamisega, kui tead, et see võib kohe ära kaduda.
No ma räägingi.
Aga kui ainult lihtsalt tegemise rõõmustud.
Aga mõtle, kui palju on loota kõiksugustele asjadele. No näiteks, oi, ei tea, äkki homme võib tekkida selline asi ja nii edasi.
Jah, ja, ja, et ja siis on niisugused sealsed nagu need nõjad, et sul peaks homme tekkima üks maja.
Jah. Vaata, meil ju, ütleme siin, tähetargad ennustavad, et homme tekib sul suhe ja homme sa leiad mingi ja...
Ai, pagana, see on jah, ja päris paljud nad ju ongi selle peale, et ma näen, et sul peaks tekima mingisugune võimalus kuskilt.
No kus ta tekib? Meie universumis ei ole tekimist, meie universumis on teised seadused. Aga ma lahutan teid, õnneks see tekkimine kadumine ei ole kaootiline. Nii et seal on tegelikult täitsa omad seaduspärasused olemas. Ja vaadake, meil inimühiskonnas inimeste seas tekivad ja kaovad asjad. Aga kuidas nad tekivad ja kuidas nad kaovad? See on väga lihtne. Võtame niimoodi, et sul on naine ja sul on mingid asjad. Ja vaata, kui tekib abielulahutus, ehk kontakt kaob, siis kaovad ka mingid asjad, olete pannud tähele. Lihtsalt kaovad. Võtad uue naise, tekivad uued asjad. Nii et tekkimine ja kadumine on otseselt seotud, kellega sa oled kontaktis ehk suhtes.
No selles suhtes need asjad ei kao ju selles mõttes ära, et nad nagu lõpetavad igasuguse eksisteerimise, need lihtsalt lähevad naisega kaasa.
Ei, vaata.
Nad ei ole ju, et see, et nad vaata, nagu lihtsalt maamuna pealt kadunud.
Kui ma seletan ära, vaata, naised on erinevad. Vaata, ühe naisega elades koos olid sa vaena, lahutad ära, võtad uue naise, järsku muutud rikkaks. Vaata, ühe naisega sa oled ahistatud selline... Kuradi suis, võtad teise naise, tunned, et sa oled kuradi võimas, sa hakkad karjääri tegema. Sama kehtib ka naistel. Ühe mehega on üks, teise mehega teine. Jälgige seda. Ütleme see, kellega sa kontaktis oled. Ehk nimetame suhtesse tekitad. No, täpne definitsioon kontakt loob ja kontakt võib ka kaotada. Vaata, mõni kontakt, no ma tean, et üks naine leidis mehe. Lõi kontakti ja peale seda hakkas tal tervis kaduma. Küll läks jalaluu puruks ja küll muu asi. Et kontakt võib tekitada ja kontakt võib kaotada. Nii et seal on tegelikult täiesti seaduspärasus olemas.
Asjad, mis tekivad ja kaovad siin reaalsuses ei ole füüsilised.
Just nimelt.
Ja,
füüsilised asjad ei teki ega füüsilised asjad ei kao. Vaid lihtsalt, kui füüsiline asi on kadunud, siis ta on lihtsalt vahetanud asukohta. Ja seda asukohta on noh, selline nähtamatu abimees, kellel on mask ees ja käib pimedas, see transportib lihtsalt asju ühest koos teise. Ja vaata, kui me kara sureme, see on väga hea näide. Inimene sureb ära, me võime öelda, et ta kaob siit ära, aga tegelikult keha ei kao ju. Öeldakse laip. Elu kaob, aga ega see materjal ei kao. Ja vaata, see keha, see laip hakkab lagunema, ta hakkab muunduma. Mm-hmm. Vaata, me oleme ju kahest osast koostame. Reaalsusest ja elust. Elu lahkub, öeldakse hing lahkus. Elu kaob ja elu tekib. Aga kui elu tekib, siis ta hakkab muutma ümbrust, noh, enda ümber. Et siin universumis ei kao ega ei teki mitte midagi. Ja nüüd me teame, et et siis paraleel, kui sul on kaks paraleel universum, aga me keskendume nüüd ühele ja me keskendume nüüd sellele reaalsusele, mida me kutsume või mida need teatud tegelased kutsuvad nii puuruks. Ja siis mina hakkasin mõtlema, et siis kõik uuendused ju tulevad kuskil mujalt, kui inimese ei ole uuendusi. Näiteks ütleme, kui Mendeleev, ta lõi ise uuenduse, aga kõik uuendused, mis ei passeeru süsteemil, on kuskil tulnud, kuskil tekkinud. Ja nüüd ma tean vastuse, kus ta tekivad paraleeluniversumist ja sealt kohast, kus nimetatakse nii puuruks. Aga kui ma selle avastasin, siis mul sai pilt selgeks. Järelikult nii puuru elu mõjutab meid. Ja mul hakkas siis selles uues valguses täitsa hakkas huvi pakkuma, et mis asi see nii puuru on. Noh, nüüd ma tean, et nii puurut ma saan vaadata läbi oma kõrgema mina. Sest ütleme selleks, et seda mõista peab olema sul kõrgem mina. Ma võin öelda, et kõikidel ei ole. Kuigi võiks kõikidel olla, aga nad tapavad ära oma kõrgema mina. Nii et kõikidel inimestel ei ole. Ja ma hakkasinki vaatama läbi erinevates reaalsuste. Ja ma pingutasin ja sain isegi nii puuru pildi kätte. Näen ilusat kera. No, ma võin teile nii palju mainida, et meie tunneme mõju. Kuidas see puuru tegelikult välja paistab? Ta ei pruugi olla üldsegi kera. Ta võib olla kuup, ta võib olla lapik. Ta võib olla jumal teab, mis kujus tegelikult see nii puuru. Ja kui ma vaatan, siis ma vaatan ikkagi tema mõju ehk projektsiooni meile. Ja siis ma vaatan. See on nagu pall ja siis on lohk sees. Vaata, on mõne pall, kui läheb tühjaks, siis tal teki mingi lohk. Pidab pekki, nii puuru on katki. Ja siis mul plahvatas. Kurat, ega need inimesed tajuvad väga hästi, kogu aeg karjuvad, põrkub kokku, läheb maakera katki. Aga nii puuru on katki. Nii et tegelikult mitte planeet maa ei läinud katki, vaid nii puuru läks hoopis katki.
Viimased andmed, millal see kokkupõrge pidi toimuma nii puuruga oli siis 2017-23 september, ehk siis pööripäeval.
Ma arvan, et nüüd kokkupõrge toimub pidevalt. Ma arvan, et see auk oli võibolla kõigepealt väikene, siis ta jälle põrkub kokku. Nii et see, et nad seal karjuvad, et kokkupõrkab, see ei olegi vale, mida nad räägivad. Ta on mitte muhviga aru, mis seal on. Nad tunnetavad mõju. Ja selle mõju ma hakkasin veel ühte väga huvitavat asja panema tähele, et ma hakkasin vaatama suhtepulkasid. Noh, vaatan, et vanemal generatsioonil naistel on suhtepulgad, noorematel generatsiooni naistel suhtepulkasid ei ole. See, mis kuramuse jamas on. Aga vaata, siin ma panin asja paiku. Planeet jaguneb nagu laiast laastust neljaks. Ehk ütleme, seal mõjutavad neli paratamatust ja üks paratamatus on maas ja see ongi see paratamatus, mis kasutab seda jumalikust ehk tekkimise ja kadumise jumalikust ja see on suhtepulk ja see on nagu kontaktid ja siis mul lõi kurat lambike põlema, et kas meie määram oma suhteid. Me ei määra mitte keegi oma suhteid, välja arvatud üksikud inimesed. Ma usun, et oma suhteid määras Mendeleev, ma usun, et oma suhteid määras Darwin, ma usun, et oma suhet määravad ka sellised mõningad hullud vanatid, kes tahavad kõiki klassifitseerida. Ja ma arvan, et ka mina määran oma suhet, aga kõik, kes ütlevad, et klassifitseerimine pahaned ei määra mitte midagi ja nende suhe dikteeritakse välja nii puuru pealt. Nii puuru ütleb, kellega suhtesse astuda. Ja ma hakkasin mõtlema, millal nii puuru ei dikteeri meie suhet. Nii kaua, kui meie näeme suhtes mingit taevamannat. Noh, naine, et läheb mehele, elu läheb paremaks. Mees võtta naise, nüüd on hea kiht olla. Suhe on töö. Vaata, kui inimene näeb suhet kui tööd, aha, nüüd ma võtan mingi töö, nüüd nii puur ei mõjuta. Aga vaata, kuidas inimene mõtleb, ikka saama imu pealt. Nii et tegelikult meid paaritab nii puuru. Mitte sellepärast, et seal istuksid mingid mehed, kes mõtleb, nii seal on see sipelgas, seal on too sipelgas, paneme need kokku. See on niimoodi, et nemad elavad oma elu, nad loovad mustri ja see muster hakkab meid mõjutama. Me käime sama mustri järgi. Noh, ütleme niimoodi, et Sibul sai aru, et järelikult see pauk lõhkus ära suhted. Et ütleme see, et nii puuru läks katki, vaat ega enam inimesed ei oska koostööd teha. Nad ei oska enam noh, kontakteeruda või... Ja vaata, meil on tekinud nagu mingi selline hästi jama asi nagu võrdõiguslikus. Aga see kõik tuleb sellest, et nii puuru on katki. Aga asi läks veel põnevamaks. Mina hakkasin siis vaatama... Et nii puuru on katki ja mõtlesin, et otsin elu. Elu ma ei leidnud, ma ei suutud sagedust ülesse. Ainuk asi, mis ma sain, nagu ühe koha peal oleks nagu metsik loodus. Nagu, noh, meie mõistes, et noh, inimtsivilisatsioon ei ole. Aga siis mul lõi, ja siis ma nägin veel ühte asja, on nagu mingi üks must kast. See on nagu eluga seotud. Mõtlesin, kui raamuse asi ta on. Siis ma suutsin välja tuletada, et see on nagu keskus või juht või no keskus. Ja ma ei tea, siis mul tekis nagu mõte, et vaata vaimsuses ju on ka niimoodi, et mingi vaimne asi vastab meile füüsilise organismile. Siis ma hakkasin mõtlema, et kui raamus, aga järelikult planeet, maa ja nii puurul on ka vasted. Ja ma hakkasin neid vasted leidma. Ja siis ma avastasin, et auk on nendel Euroopa koha peal. Ja täitsa lõpp, pilt läheb ju loogikaga kokku. Kes praegu välja sureb? Euroopa rahvas, ehk valge inimene. Ja pilt läks eriti põnevaks, kui ma hakkasin vaatama, kus see must kast on, kes juhib. Ja see must kast vastab meile geograafilisele punktile Lõuna-Afrika. Mitte see Lõuna-Afrika vabariik, vaid natuke vist kõrgemal. Ma ei tea, mis maad siin...
Ma vaatan järgi.
Et mis maad jäävad. Aga ütleme Lõuna-Afrikas. Ja kurat, mul on kogu pilt selge, miks meil on neegrid pühad lehmad. Sellepärast, see on nii puurul, on keskus, ehk pühadus, asub nendel Lõuna-Afrikas. Ja meie idioodi ju võtavad nii puuri programmi ja kuulutavadki neegrid pühadeks lehmadeks. Ja noh, siin ma istusin maas, mõtlesin, minge pekki, nii puuru praktiliselt mõjutab meid ikka nii palju. Ta määrab, mis tekib, mis kaob. Ta määrab, millal tekib feminism. Ta määrab, et neegrid on bossid. Ja noh...
Kuidas ta seda määrab? Et nagu, mis moodi tuleb nüüd nii piirult signaal luua feminism näiteks?
Tähendab, ma ütlen, ega nemad ei sekkugi meisse tegelikult. Nemad elavad oma elu. Aga vaata, meil on naised. Naised kanaldavad. Ja naised tahavad midagi uut. Nad tahavad, et midagi tekiks. Tõmbavad oma kanali sinna, tõmbavad programmi ja naised ongi need, kes loova, kes kanaldavadki nii puurut siia. Muideks ma võin teile veel ühe asja viitena öelda, et ärimaailm on ka nii puuru mingisugune kord. Vaata, meie ärimaailm on nii puuru kord. Ja meie toidame nii puurut. Vaata, kuna nii puurus ei ole töö tegemist, siis meil kogu aeg liigub. Meie liikumine tekitab midagi nii puurule. Ja ma arvan, et see kokkupõrge ongi midagi valesti tehtud ja on katki läinud. Ja, aga tead, tänu sellele katki minekule on üks väga positiivne omadus. Kui planeet koosteks nagu neljast osast, siis nii puuru oleks nagu paratamatus. Paratamatus on see, et me peame alluma, me ei saa midagi teha. Aga kuna üksus on katki, siis ta ei ole enam nelja noh, komponentist, vaid on kolme komponenti. Ta on reaalne, aga ta ei ole enam paratamatus. Me võime, meil on tekinud tänu selle, et me võime nii puurule mitte alluda. Vaata, mingis mõttes, kui inimene elab siin, ta peab alluma planeedile, nii puurule ja siis sellel teisele planeedil, mis on teiselt pool reaalsus. Aga nüüd täna seisuga me ei pea enam nii puurule alluma. Aga me peame taga arvestama. Kui nii puuru veel katki läheb, siis me varsti ei pea enam taga arvestama. Aga ma ütlen, et vaata, igal asjal on kaks otsa. Nii puuru kaob, hävib ka elu. Reaalne elu. Tekib illusioonne elu. Vaata, meil ju Euroopas, me elame juba illusioonset elu. Me ei ela reaalset elu.
Ma nüüd ei saagi aru, kas see nii puuru mõju inimestele on ta nagu loomulik looduse nähtus või on see mingisugune väärastus, sest kui seal tuleb nii palju asju, mis meie elu siis nagu dikteerib meid ennast arvestamata, siis ta oleks nagu, nagu kahjulik mõnes mõttes.
Vaata, siin ongi selline absurdikas asi, et vaata, kuna loodus kunagi ammu tegi sellise vea, et ta parasiitsüsteemiga lõis maailma ehk lõi elu, siis tegelikult, vaata, me oleme alati näinud mingit kahte tegelast, seent ja jummit, siis on tegelikult niimoodi, et loodus valitseb meie planeeti ja see punkt, seal oli ainuke elus olend, keda ma nagu tajusin, nagu meie mõistes ja siis ma järsku avastasin, et vaata, seenel on siin, on neli võrgustikku, aga seene keha asubki nii puurul ja nii puurult valitsebki superseen ja seal teist reaalsust valitseb see jumi, keda me kutsume. Ja vaata, nüüd ongi see asi, et loodus viskab välja seene. Vaata, esimene tapp on hävinenud. Nii puurust on üks neljandik läinud. Ehk see laguneb. Aga vaata, ma võin teile nii palju saladuskattal öelda, et tekib ka midagi muud. Ja tekib mingi muu planeet. Kui ma nii puurut tajuksin, ta oleks nagu hõre või... Noh, see on tajuspektiv, see uus, mis tekib, on hästi tihe. Teedus näitab kvaliteeti. Tekib midagi muud nii puuru asemal. Ja see on see, mis on kooskõlas meiega. Praegu nii puuru on nagu kooskõlas parasiitsüsteemiga. Aga ütleme niimoodi, et ilma selle paraleeluniversumita me ei suuda elada. Me kahjuks ei suuda elada, sest me sureme välja. Et selles suhtes on ta nõme, et me ei saa ilma nii puuruta, aga ka koos nii puuruga ei saa. Ja need ongi need ajastu vahetused ja need on pikad protsessid ja ma vaatan, et mu jutt muidu läheb ka pikaks, ma tahtsin ka Martinile sõna anda, et ma võibolla selle nii puuru praegu, selle teema lõpetan, ma võiksin sellest veel palju rääkida, ma võiks ka seda rääkida, et niuke küsimus, et no okei, ma räägin veel ühe küsimuse, et kas nii puuru on suurem kui meie planeet või väiksem? Ega me vastust ei teagi. Aga ma võin öelda, et tajude järgi on nii puuru, no umbes nagu Jupiter. Ta on palju suurem. Võibolla ei ole nii suur kui Jupiter. Võibolla on võibolla nagu Uraan või Neptuun. Aga ta on igatahes planeet maakerast hulga suurem. Aga vaadake. Ma tegelikult ei tea vastust, kas ta on suurem või väiksem, aga ma saan vaadata suht arvu. Ütleme, mina kui füüsiline inimene, mul on oma mass ja planeedil on oma mass ja suurus. See on suht arv. Ja ütleme niimoodi, et see nii puuru võib olla kuusuurune tegelikult. Et on reaalselt väiksem kui meie oma, aga sealsed elanikud on näiteks amööbid. Näiteks, ütleme, amööbi jaoks on võibolla arbuus sama suur kui meie jaoks planeet. No vaata, see on kõik suht arvus. Et ütleme, suht arvuliselt on need elanikud väiksemad. Ja võibolla see ongi see, mis mille pealt ma ei suuda nagu elus olendit nagu tajuda või kontakteeruda, sest nad on liiga väiksed. Aga vaata, seda seent, seda keha ma tajun, sest ta on suurem, ta on nagu teistest suurem, ta on jumal. Et teda ma nagu taju, ma räägin nüüd pildis, ma ei tea, milline ta keha tegelikult on, aga pildis, minu pildis on ta niimoodi, et ta on küllaltki must. Ta oleks nagu, see keha ei ole nii konkreetne nagu meil, ta on ikkagi küllaltki lainetav või selline amortsem muutu. Aga laias laastus on ka tal nagu meilgi kaks jalga, kaks kätt. Noh, umbes selline kuju, aga ta ei ole nagu inimeskuju, aga ütleme see lai geomeetria, et vaat seda olendit ma tajun, aga teise olendit ma ei taju, aga jah, et nüüd tänaseks võikski öelda, et kui ma olen lahti seletanud, mis see on, me võime öelda, et nii puuru on olemas ja nii puuru ei ole olemas, mõlemad vastused on õiged, see, kes ütleb, et üks on lollakas, vahet pole, kas see, kes usub nii puurusse või see, kes ei usu, see ütle on lollakas, sest ta ise ei jaga. Nii et tegelikult mõlemad vastused on õiged. Ja kui sa seda veel rohkem mõistad, siis on tegelikult päris katastroofiline pilt. Meie küsimus ei ole mitte selles, kas nii puur on olemas, vaid küsimus peab olema selles, et mida ta meid mõjutab. Vot sellest peaks hoopis küsimus olema, kuidas ta mõjutab. Ja mitte meie planeet ei ole katki läinud, vaid hoopis nii puuru on katki läinud, vaid sellest peaks ka aru saama. Ja noh, sellest nii puurust võiks veel paljugi rääkida, aga ma arvan, et ma täna lõpetan, ma annan ka Martinile sõna, sest meil oli eelmine saade, et Martin lubas siin rääkida.
Jah, aga ma siis kohe alustan, ega siis polegi mõtet siin nagu viivitada. Nii siis, valguse ja varju piiril eelmistes osades. Ma ei mäleta küll, mis täpsemalt kuhu ma nüüd poolel jäin, aga teema jäi kuhugi sinna, et ma hakkasin kasutama neid metafoore. Nagu ego ja hing. Ja miks ma kasutan neid praegu neid metafoore nagu ego ja hing selle asemel, et rääkida väikesest ja kõrgemast minast, on lihtsalt see, et ma olen tuvastanud seda, et kui ma hakkan kogu aeg kasutama neid lauseid, et nüüd kõrgem suhestub väiksega, väike suhestub kõrgemaga, üks suhestub suurega ja nii edasi, siis mentaalselt ta muutub selliseks kaootiliseks tohuva pohuks, et kui natukene leida mingi tabavam metafoor nagu ego ja hing, noh, ütleme, antud juhul, antud minu teooria lõikes või lähenemise lõikes, siis ta on kuidagi niimoodi, et ta on haaratavam. Siis ma tõesti leidsin niimoodi, et kui me võtame sellise natuke elukaugema mõiste, mis on küll võib-olla teoreetiliselt õigem, siis teatud haaratavus kaob, sellepärast, et nagu paratamatu on see, et raadioeetri kaudu ma pilti ei edasta. Ma sisuliselt enda ees olevalt pilti üritan tõlgendada keelde ja siis loodan seda, et keegi, kes seal teisel pool kusagil minu mikrofoni taga on, kes kuulab seal, et tema suudab selle keele kaudu selle pildi siis enda mentaalis rekonstrueerida. Noh, palju tahetud, aga proovime äkki midagi õnnestub teha. Teema jäi nagu selles, et ego ja hinge probleem on siis see, et nagu ma eelmine kord ütlesin ka, kui me räägime enda egost, või väikesest minast, või mõnes mõttes sellest maisest materiaalsest kehastusest, siis me räägime minast, kes kasutab asju, kellel on omandi õigus. Ja kuidas ma üldse ego defineerisin, ongi see omandi õiguse tung, omandi õiguse taju. Kui mina mõtlen enda egos, siis mina alati mõtlen sellest, et miski, mis on mul olemas. Ja vaata, siit tuleb nüüd välja selline asi, mis on inimese suhe Jumalaga teoloogilises kirjelduses. See, mida teoloogia nimetab Jumalaks, see on see, mida me paganlikus maailmas räägime kui suur mina. Sellepärast, et mida suur mina teeb? Suur mina loob maailma. Ja maailma looja on teoloogilises mõistes Jumal. Nii et vaata, siit tuleb nüüd välja see, kuidas me tegelikult läbi teoloogia me saame mõista seda, mis on kas siis nagu paganlik selline metafüüsika või mis iganes, me saame tuua tegelikult paralleele. Ja läbi nende paralleelide me mõistame seda, kuidas nende erinevate maailma vaadete tähendusväljad on oma vaheliselt seotud. Ja vaat siis me jõuame juba lihtsalt sellest sellist elukaugest lähenemast mingi kuidagi nagu proovime sinna tõele lähemale jõuda, et millega on tegelikult tegu. Ja me jõuame ka üldse inimese Jumala probleemini. Ja siis me jõuame selleni, et mis on inimese Jumala vahomavahelise probleemi algallikad, mis seal on kõrgem mina. Siis me jõuame veel neli põhireeglit, kuidas aru saada, kas inimesel on kõrgema minaga seos olemas. Okei, lähme nüüd sellest väga suurest utoopiast, tuleme jälle maisesse tagasi. Kõigepealt hakkame nagu, lähme veel rohujuure tasandile. Me teame seda, et on olemas üksikud asjad ja on olemas üldised ideed. Need on kaks kategooriat, mida me tegelikult oleme mentaalselt suutelised tajuma. Iga üksik asi on taandatav mingisugusele üldisele ideele. Ja vahekord on selline, kui üksikuid asju on palju, siis üldist ideed on üks. Kui mina võtan endal siin raadioeetris mikrofoni kõrval olevat kohvitopsi kätte, siis see kohvitops, mida ma enda käes praegu hoian antud hetkel, on üksik asi. Aga kõik need topsid baseeruvad üldisele ideele, milleks on siis kas siis kohvitops või siis mingisugune vedeliku kandmise anum ja nii edasi. Kõik inimlooming on võimalik taandada ühele üldisele ideele. Ja vaata, siit tuleb tegelikult välja see, miks inimene tajub Jumalat loojana. sellepärast inimene on ainukene. Maailm on üksik juhtum, aga igasugune üksik juhtum on kuhugi taandatav. Ja see, et ta tunnistab seda, et see on taandatav kuhugi ühele, see ongi see, mida inimene näeb nagu jumalana. Ja vaata, siit tuleb välja see, et kuna idee ja reaalsus on omavahel erinevad, näiteks kui minul on idee ringist, täiuslikust ringist, siis ideede maailmas see ring saab olla täiuslik. Aga praktilises maailmas mitte kunagi asi ei ole täiuslik. Järelikult inimene omistab ideede maailmale, ehk siis mõnes mõttes Jumala loomise maailmale, täiuslikkuse tähenduse. Sest maailm ise, kui me loome maailma, maailm ideede tasandil on alati täiuslik. Kui ta tuleb reaalsusesse, vaata, siis ta peab kogema nagu kõik võimalike erinevaid tahke, millega see ideede konstruktsioon ei suutnud arvestada ja siis mõnes mõttes seda tajutakse, et see maailm, mis tuleb, see on nagu rikutus. Kui see on hästi tüüpiline, teoloogiline selline lähenemine ka. Jumal on täiuslik, inimene läks sinna, inimene rikkus selle maailma ära. Ja niimoodi ongi, ta on põhimõtteliselt, ta tuginebki sellele, et asjade ideed ja asjade praktilised sellised materiaalsed kehastused, siis materiaalne kehastus on alati mingil määral rikutud selle täiuslikkuse suhtes. Ja, aga mida see tähendab? No, sinna ka jõuame, aga esialgu tunnistame seda, et missugused on need kaks kategooriat, nagu üksikud asjad ja üldised ideed. Ja nüüd, mida me mõistame sellise asja all nagu hing või mida me mõistame sellise asja all nagu suur mina, ongi see, suur mina opereerib ideedega, sest ideed on need, mille abil on võimalik reaalsust kombineerida, no ütleme, kombineerida asjade suhestumise viisi ja sellega meil tekib looming. Kui me suudame klassifitseerida reaalsust. No näiteks nii, kui me tahame midagi luua ainet, siis nagu siin varasemalt juba mainiti, me peame looma kõigepealt Mendelejevi tabeli. Selleks, et meil oleks mingisugune põhimõtteline ideesti, kuidas ainet luua, millised keemilised reaktsioonid, mida kaasa toovad. Ainult läbi ideeliste abstraktsioonide on looming võimalik. Järelikult igasugune kontakt hingega või suurema minaga põhineb sellel, et me suudame luua üksikutest asjadest üldistatud ideid. Ja kui me suudame üldistatud ideid luua, siis meil tekib suutlikkus alles luua midagi, mis ei ole, noh, nagu ma varasemalt kasutasin siukest mõistet nagu tekitamine. See on see, et me nagu võtame ühe asja, viime ta ühest kohast teise, aga me saame ehitada. Ja vaat see ongi see suure mina teema ongi see, ta on looja. Kui väike mina kasutab asju, siis suur mina saab luua. Ta saab kombineerida ainest täiesti uusi elemente, ta saab konstrueerida ja nii edasi. Sellepärast, et ta loob nendest idee. Ja see idee alistab nii-öelda selle materiaalse reaalsuse enesele. Ja vaata, siit tulebki see, miks inimene tajub Jumalat nagu täiusliku, kõikvõimsana, ainulisusena, miks Jumal oli esimesena ja edasi. Sellepärast, et kogu see suhestumise viis asja ja idee vahel tegelikult on ülekantud teoloogilises tähenduses inimese ja omavahelise suhtesse. Ja ma ei ütle, et see on vale, aga ma ütlen lihtsalt, et seal on teatud poolikud nüansid juures, mis muudavad selle pildi natukene ebatäiuslikumaks. Ja nüüd me peame hakkama defineerima sellist asja, mis asi on üldse inimese ego ja hinge omavaheline suhe. Seda vaata, võtame teoloogilises tähenduses. Teoloogilises on selline asi nagu usk. Nii, inimene, kui meie väike mina hakkab suhtlema suure minaga, siis teoloogia tõlgendab seda kui usk. Aga mis asi on usk? Kui suur mina midagi loob, siis looming tähendab seda, et maailma tekitatakse midagi, mida varem pole olnud. No, ütleme näiteks, me saame kombineerida valmis mingisuguse uuenduse. Kui tuleb midagi, mida varem ei ole olnud, siis see on miski, millele ei saa olla kogemust. Ehk siis me väljume väikese mina kogemuse raamistikust. Väike mina tajub seda, et see on nagu õnn. mind tabas õnn, midagi kadus, keegi lõi mingi uue asja, mille peale keegi ei tule. Väike mina ei saa analüüsida mõnes mõttes enda empiirilisest kogemusest väljas poole. Sellepärast, et maailma tekivad mingisugused uuendused, mida me ei saa tuletada, mida mõistab ainult looja ise. Ja see, kui väike mina tunnistab, et kõik asjad ei, et õnn, mis võib teda tabada, või õnnetused. No ütleme, see on see, mis on tema enda kontrollialt väljas pool olevad nähtused. Kui väike mina tunnistab, et õnn ei ole juhuslik, siis ta automaatselt tunnistab sellist asja, nagu tema on usklik. Mõnes mõttes õnne mitte juhuslikkusesse tunnistamine on usu eeldus.
See ongi see, kui inimene lihtsalt ignoreerimise asemel üritab nagu hakata lahti mõtestama asju, mis ta elus nagu juhtuvad, et ala kokkusattumused ja õnnetused ja
need
edasi.
Just, vaat, need on kõik sellised kokkusattumused ja õnnetused, need on kõik sellised asjad, mida väike mina ei oska tõenduspõhiselt seletada. Üks seletusviis on siimoodi, et kõik ülejäänud meie kontrolli alt väljas olevad nähtused on sisuliselt kas siis kokkusattumus või juhuslikkus, aga inimesel ei ole juhuslikkuse aksepteerimine, mitte kunagi tegelikult looma omane. Seal on alati mingi, võtleme, kõige primitiivsemas vormis igasuguse juhuslikkuse tunnistamine asetatakse ära kuhugi ebausuga. Näiteks, võt, et mul läks halvasti sellepärast, et nüüd ma tegin seda või ma olin halb inimene või mis iganes või oli seal karma ja need asi. Need on kõik usu eeldused. See, mis on väikese mina kontrollialt väljas pool, seal mingisuguste seaduspärasuste leidmine, põhineb sellel, et inimesel tekib usk. Näiteks, neks usuvad karmasse, nendel on lihtne. Kui sind tabab õnnetus, mida sina ei kontrollinud, siis on sellepärast, et sa olid kellelegi ise teinud õnnetuse. See on juba usu selline algne eeldus, see on teoloogiline kontseptsioon. Ja vaata isegi...
See on selline nähtamatu põhjendamine sul korral.
Ja kus üles, mis on nagu usu selline uvitav paradoks, ongi see. Usku me ei saa mõnes mõttes mitte kunagi täielikult välja lülitada. Sellepärast, et kõik asjad, mida me näiteks loogiliselt üritame endast tõestada, hakkavad mingisuguses astmes tuginema nähtustele, mille tõestamist me enam ei ole võimelised tegema. Näiteks see, et me sisuliselt peame taandama sellele, et meie meeled, me usume seda, et meie meeled ütlevad midagi meie väljas oleva tegelikkuse kohta. Me ei saa seda enam tõestada. See on see, et kas meie meeled ütlevad seda, mis või me näeme und. Kas see tegelikus on olemas või mitte. Et mingisugusel astmel igasugune loogiline tõestamine põrkub kusagil mingisuguse usuga. Nii et mõnes mõttes, vaat siit tuleb aru saada seda, et me usku ei saa absoluutselt kustutada, aga kui me seda mõistame, me teame, kuhu seda suunata. Ja selleks, et teada, kuhu seda suunata, me peame mõistma tervik süsteemi. Ehk siis me peame aru saama, millega ja kuidas väike mina suhestub maailmaga. Ja vaata, kui selline asi ka, kui ma kasutasin neile mõistet nagu õnn, õnnetus, saatus, mis iganes, saatus on üks võimalus, on olemas ka selline asi, mis on veel usuga väga ligilähedane mõiste, lootus. Lootus on usu üks avaldumise vorm. Kõik, kes ütlevad mulle, et mul ei ole usku, aga ma loodan sellele. Ma loodan liberalismile või ma loodan, ma ei tea, kommunismi. Ma loodan inimeste õiglustundele. Ma loodan, et...
Et homme paistab päike.
Mis iganes, jah. Tegelikult see on usu üks primitiivne vorm jälle.
Lootus on lollide lootus, nagu
öeldakse. Näiteks, jah. Aga proovi sa seda nagu välja süüa inim. Jaa, usk võib olla ebapopulaarne mõiste, aga tunnistagem nüüd ausalt üles, tegelikult usk ja lootus on väga ligilähedased mõisted. Nii et ärge tulge jälle rääkima, et te ei ole usklikud. Me kõik oleme mingi koha pealt usklikud, aga kui me mõistame asjade terviksüsteemi, me peame suutma hakata nii-öelda orienteerima oma usku õigetele asjadele. Nii et me vähemalt saaksime seda kontrollida. Kus meil see usk on või mida ta teeb. Ja vaata, praegu on lihtsalt usumaailm või teoloogia on sellise inimliku paratamatuse nagu usk lihtsalt enda peale suunanud. Ta on lihtsalt annud meile ainu võimaliku maailma kirjelduse, kuhu me saame pöörata endal selle usu või siis usalduse, nagu sa Keit nimetsid. Mis tegelikult on usaldus? proovi sa eksisteerida maailmas ilma, et sa usaldaksid. Nii. Ja kui me seda tunnistame, aha, vaat siis, kui me tunnistame seda sama usu probleemi, siis me saame tunnistada tegelikult, mis on meie nõrkused. Seepärast, et muidu me hakkame looma selle illusioon, et oi, et mina olen läbinisti ratsionaalne inimene, mina nagu kõige huvitavamad näited on mu elus nagu tulnud selliste nagu täiesti padu uhuu inimeste pealt, kes tulevad alle, kui nad minuga rääkima hakkavad sageli. No ütleme, saavad esimest korda, siis nad tulevad ma rääkima, teate, ma olen ikka täielik skeptik. Ma olen ikka skeptik, mina üldse nagu sellistes asjad ei usu. Ja siis hakkab pihta tead, on ju. Et küll ta siis usub, et loomad mõtlevad nii nagu inimesed ja küll ta siis hakkas tulema nagu kõige huvitavamad asjad, teab, ma olen täielik skeptik, on ju. Aga ma tegelen selle, mis kuidas nimetavad seda vaba tasuta energia või mis asi see on.
Selles võttes, ega ma olen nõusuga täienisti, et need inimesed, kes nagu mõnes mõttes näiliselt nagu toetuvad teadusmaailmale selle jaoks, et tõmmata usumaailmale vett peale, on paha tehti suuremad usklikud kui need usumaailma inimesed ise, et see ongi, et nad ei mõista seda teadust, aga nad usuvad, et see on õige.
Ja okei, okay. Ja vaata, kui ma defineerisin väikese mina suhestumise suure minaga, ehk siis ego suhestumise suhestumine hingega on jumalik sekkumine, õnnetus, saatus ja nii edasi, on üks pool ja teine pool on usk, siis hing kui suur mina suhestub väiksega läbi looming ja käivitamine. Looming on see, meie suur mina loob maailma. See maailm mõjutab meie nähtavat empiirilist kogemust sellisel viisil, et tekib midagi, mis on meie, nagu ütleme, meie loogikale või mõistusele väiksele minale seletamatu. Usk loob suurele minale käivitamise. Sest mida tahab iga looja? Looja tahab, et keegi oleks seal maailmas. Läbi usu me valime, kuhu maailma me liigume. Sisuliselt võib öelda, et loojat huvitab see, et tema loomingult see usutakse. Sellepärast siis tuleb inimene tema maailma. Ja see maailm käivitatakse. Muidu looming jääb isolatsiooni. Ehk siis kui me oleme defineerinud nüüd saatus, usk, käivitamine, looming ja kui me mõistame neid mõisteid, siis me mõistame sisuliselt kõige olulisemaid aluseid, mis toimib, mis moodi toimib ego ja hinge, ehk siis väikse ja suure mina oma vaheline suhestumine. Sellepärast, et me ei pea lihtsalt defineerima neid, vaid me peame oskama neid oma vahel suhestada. Mis siis tähendab seda, et meil sisuliselt tuleb sisuliselt me räägime kategooriatest nagu väike ja suur mina plus kaks lisakategooriat, mis moodi nad oma vahel suhestuvad. Ja siis me veel defineerime nüüd kõrgem, täna ei jõua, siis tuleb, me peame rääkima siis kõrgemast. Kaks kategooriat, mis defineerivad kõrgema ja suurema mina oma vahelist suhestumist ja kaks kategooriat, mis defineerivad väiksema ja kõrgema mina oma vahelist suhestumist. Mis tähendab seda, et kui me hakkame kõrgemat mõisma, me peame suutma defineerida vähemalt viis elementi.
Ühesõnaga, teemat jätkub pikemaks.
Nii et. Aga mõelgem sellele teoloogiale, egole, hingele, kuidas ego ja hinge oma vaheline suhe kajastub teoloogias saatana ja jumala oma vahelise suhtega. Kuidas ideede maailm ja asjade maailm oma vahel üksteist peegeldavad ja need tähendusväljad on läbi põimunud ja sellest on loodud sisuliselt kas siis materiaalne või teoloogiline või filosoofiline kirjeldus. Mõelgem nendele seostele, siis me saame alles edasi minna, sest kui me seda ei jaga nagu aad ja ood, kui me seda ei jaga nagu rohujuure tasandil, me ei saa sinna kaugemale sellest kahest ja nende usu ja inimese probleemist üldse liikuda. Nii ma täna lõpetan.
Aitäh, Hannes! Aitäh, Martin!
Ja meie siis lihtsalt arengumaagid lõpetame täna Nõmme raadios ja ma annan ka arengumaagi Hannes Vanaküla telefoninumbri. See on 51 37 196 ja meid võib siis kuulata kolm korda nädalas. See on reede õhtul kell 17.00, kordus on pühapäeva õhtul kell 20.00 ning kordus on teisipäeva õhtul 23.00. Ja kordan veel korda arengumaag Hannes Vanaküla telefoninumbrit. See on 51 37 196 ja meil on ka e-post on info@arengumaagia.ee ning koduleht arengumaagia.ee ja Facebookis oleme lihtsalt Arengumaagia. Ja aitäh kuulamast ning kohtumiseni järgmises saates. Nägemist!